Åh, det är så gott att ha hela gängen tillbaka igen i podcasten. Välkommen till en ny episode av podcasten Level Backup, denna gången här. Så och som vanlig med mig Frida Danmo och med mig har jag Carl Martin Hågsnes och Rune Fjell Olsen. Hallå folkens.
Det vill säga, Carl kunde inte komma idag, jag är Blaze Sexman.
Jag har lite covid-stämme idag, fortsatt. Det är lite sån efterverkningar av corona och sånt, men jag ska pröva att inte hosta för mycket i loppet av podcasten och pröva att bara inte vara för slitsom att höra på.
Ja, vi kan se på det som en lite mer sexy version av Carl.
En lite mer sexy version.
Ja, för du har verkligen gått igenom ett par stages i loppet av covid-perioden. Jag har ju fått lite video och lite snaps. Du var ju Palpatine på ett punkt.
Ja, jag var för att ta timelinen då.
Ja.
Jag var ju i Paris i Disneyland med kärsten. Vi blev och det är inte alla som kan säga si att de blev smittade av Mickey Mouse. Men vi fick ju covid bägge två. Så det var 5 dagar då jag var ganska dålig och då de första par dagarna så var jag Palpatine. Och så gick det liksom gradvis över i att bli Godric the Grafted. Så då kunde jag göra en nästan faktiskt helt autentisk Godric.
Och så gick det över till att du började snacka väldigt som brittisk, har jag registrerat.
Ja, det var egentligen tidigare i timelinen för det var före jag drog, men vi kan låta som det var på.
Detta är så, alltså virkningarna av covid. De manifesterar sig olikt från olika personer.
Ja, det gör det. Men jag føler detta liksom, nu har jag möjligheten att fortälla min historia om hur jag hade det med covid. Det är på något sätt belöningen för att gå igenom det.
Ja,
ja, du har fått din krigshistorie.
Ja, ikke sant? Så nå kan jeg fortelle om hvordan det var for meg. Men for dere har hatt det begge to.
Ja.
Sleit dere med søvn?
Ikke noe mer enn da jeg vanligvis har når jeg får feber og sånt.
Nei, for jeg, det var sånn 5 dager jeg følte at jeg ikke sov.
Oh shit.
Det var helt umulig å få sove.
Det var litt omvendt. Jeg var trøtt hele tiden, men slet med å sove. Men jeg sov masse de første, altså da det sto på som verst. Så klarte jeg liksom ikke å holde øynene åpne, hvis du mener, men jeg sovna ikke når jeg la meg for å sove da.
Nei, jeg hadde sånn leamus i øynene når jeg var våken, og så når jeg la meg ned så slutta jeg å ha leamus, men jeg fikk ikke sove. Det var en spennende cocktail av ting. Nå har jeg til og med fått sprøyta inn katt i kroppen, så utrolig spennende sånn kroppstilstand akkurat nå.
Det är ju inte någon som har fyllt dig sprutan med katt, men du får ju kattvaccine.
Ja, så det, jag får det. Och det är många som inte vet att det finns.
Nej.
Till och med många läger som inte vet att det finns.
Mm.
Men det finns. Nu prövar jag att bli kvitt en kattallergin min.
Ja.
Så där får jag rätt och slett spruta, vad ska man säga? Si? Sån liquid kattehår och sån in i kroppen.
Essens av katt.
Essens av katt. Så det är spännande. Spännande tider.
Ja. Men du Rune, du var jo vekkreist forrige veka.
Gjett om jeg var.
La ut forferdelige bilder av da du hørte på podcasten og greien. Da så ut som du hadde det veldig kjipt.
Ja, det så grusomt ut.
Det var et faktisk virkelighetsøyeblikk da, for jeg satt da den morgenen så podcasten kom ut, så satt jeg meg ned med en kopp kaffe i liksom shorts og t-skjorte i 24 varmegrader på terrassen, i skyggen da. Og så hørte jeg på nesten hele podcasten før jeg måtte gå ut i bassenget og bade litt og sånt. Det var en utrolig flott opplevelse, og ikke minst også bare en veldig hyggelig høstferie da. Dette var jo noe jeg gjorde for ungene. Hvis jeg skulle valgt, så hadde jeg dratt til liksom Tokyo eller New York eller Los Angeles eller et eller annet sånt, ikke sant? Men dette var en ren badeferie, bare sol, slapp av sammen med søsteren min og hennes familie. Og sønnen min lærte seg å svømme.
Det er så koselig.
Ja, det var helt fantastisk. Og de sa liksom at det var den beste uka i deres liv, og de var veldig happy da, så da ble jo jeg veldig happy også. Så selv om på en måte charterferie ikke er helt meg, så var det en utrolig flott uke. Det var veldig, jeg er veldig glad for at vi dro da.
Mange dead points.
Ja, mange dead points, og en litt sånn der fin opplevelse, et fint minne jeg ga ungene mine. Det er jeg glad for at jeg gjorde, selv om det er jo liksom, ja. Du betaler jo ut av skjorta og veggen og alt liksom, for de turene der. Det er svindyrt. Men jeg vil si det var verdt det også. Så var det jo litt deilig da, å være et helt annet sted liksom. Flytte meg fra norske høsten og bare, og her er det sol, og det var varmt, og det var jo ikke under 20 grader. Der, kanskje litt sånn rett under på de siste par nettene, men ellers så var det liksom sånn 4, 5, 6 grader. Da vi kom var det over 30 grader. Så det var liksom en ordentlig sånn der, nå er jeg et annet sted, nå jobber jeg ikke, nå er jeg sol, bader. Ja, det var fint. Det var veldig fint.
Ukens hotteste.
Forrige vekker var jo med i Mario Trailer Limbo. Podcasten var spilt inn før traileren ble vist, og kom ut etter han ble vist. Men nå har vi jo fått sett han, og er klar til å snakke litt om denne nye filmen til Nintendo og Illumination, som har blant annet Chris Pratt, Jack Black, og litt andre kjente navn som stemmeskuespillere. Hva synes dere om denne første visningen av hvordan denne filmen ser ut og høres ut?
Jeg er superhappy.
Ja, jeg ble positivt overrasket egentlig. Både over hvor bra de hadde klart å gjenskape liksom Mario-stilen i en sånn Illumination-animasjonsfilm. Mm. Det er jo veldig trofast, samtidig som det er litt mer animert, litt mer sånn levende satt sammen, holdt på å si.
Mm.
Så jeg liker veldig godt stilen jeg har gått for.
De har jo endret litt på utseendet til karakterene her. Altså da tenker jeg på Mario, Luigi og kanskje også litt Bowser. Jeg tenker i utgangspunktet ved første inntrykk at da er en litt god idé, for da får de sitt eget visuelle uttrykk. Som på en måte separerer filmen fra resten av spillet. Så jeg skjønner hvorfor de har gått for det, og ikke bare lager en kopi av karakterene. Glad det ikke er liksom ugly sånne kniver, da hadde det vært krise.
Det hadde vært litt krise. Tror dere at en av de små pingvinene kommer til å bli dyttet ut for et stup på et eller annet tidspunkt?
Ja, jeg håper jo nesten da, men ikke likevel på en måte.
Nei, jeg håper kanskje ikke Mario gjør det, for da blir det vanskelig å heie på Mario.
Ja.
Du så sikkert i klausulen i kontrakten til Chris Pratt, at han, ok, jeg kan være Mario, men jeg nekter å kaste pingviner ut for et stup.
Mm. Yes.
Mm. Nei, jeg tenker jo at også Nintendo har lagd massevis av litt sånne åpen verden, eller i hvert fall sånne action-adventure-ting med sine rollefigurer, men da særlig liksom Zelda og Metroid og den type serier. Ikke fullt så mye Mario, selv om du har jo disse store episke historiene og sånt der også, men de er mer sånn brett-basert. Ikke sant? Han går til verden, og der er det et brett med puzzles, og han skal hoppe og bla bla bla. Det er liksom hovedfokuset da. Jeg tenker at en film som dette her kan på en måte åpne opp Mario-universet litt og gjøre det mulig da, å lage noe som kanskje ligger litt nærmere Breath of the Wild-type opplevelse for Mario. Det var i hvert fall de tankene jeg fikk da, er at dette var altså Mushroom Kingdom, hvorfor av verden skal jeg se en historie på en film lagt i Mushroom Kingdom liksom? Mm. Men jeg fikk litt tro på at det kan være mulig da.
Nå kan du se Mushroom Kingdom som et samfunn.
Ikke sant?
Og det har du på en måte ikke gjort før. Du har vært sånn Paper Mario og sånn, så har det vært litt av det.
Mm.
Men ikke, det har ikke føltes som en sammenhengende verden, som det liksom lever Toads i, som har liv og hverdag og sånne ting.
Ja, og så ser det ut som dette blir en slags origin story da, hvordan Mario havner i det universet her. Er det en isekai?
Ja, det er isekai. Det virker som det er en isekai.
Ja.
Det er et ord jeg har lært av Nick og Frida. Det betyr at en person fra virkeligheten kommer inn i en fantasiverden, ikke sant?
Mm. Ja, det ser veldig sånn ut. De viste jo ikke akkurat hva som skjedde der, men de viste det øyeblikket han kommer dit, ikke sant? Men den der, hvor er jeg nå? ja. Men det har vært mine diskusjoner om Chris Pratt som Mario, da. Personlig så tenker jeg at det er helt greit. Jeg har ikke noe stor issue med det. Hva tenker dere?
Det går fint. Du hører at det er Chris Pratt, og jeg har sett at det er veldig mange på internett som har et stort problem med det. Da kan jeg, da har jeg lov til å ha. Jeg har jo sett folk, jeg er ikke så god på å plukke opp aksanger og sånt, men at de sannsynligvis da, at han går for en mer sånn Brooklyn, New York aksang, da har jeg jo ikke noe imot. Det var ikke så lett å høre, for det er to setninger han hadde nå i den traileren her, men jeg føler det er jo, å dømme hele filmen på de to setningene kanskje er urettferdig, men da får vi se.
Jeg lurer på hvor mange timer med analyse det finnes på internett av de to setningene.
Det er helt sant, ass.
Jeg har litt problemer med hvor fort internett på en måte går inn i ting og angriper de og hater de. Før liksom, filmen er ikke ute i det. Vi har sett ett minutt, liksom.
Jeg vil så utfordre de som hater det til å bare prøve å forestille seg hvor ille det hadde vært hvis han hadde prøvd som en italiensk aksang.
Ja, fy faen.
Hvis Chris Pratt hadde gjort det.
Ja, det hadde ikke funket.
Nei, det hadde ikke gått i det hele tatt.
Og jeg er veldig glad i Charles Martinet, men jeg tror 90 minutter med da hadde også blitt litt mye.
Ja, jeg hadde ikke orket det.
Men samtidig da, bare for å være litt sånn på den andre siden på akkurat det, så er jo Charles Martinet en veldig flink og allsidig stemmeskuespiller.
Oh, ja, ja, ja.
Så hvis han hadde klart, hvis han hadde tonet det litt ned, men fortsatt vært Mario, det tror jeg kunne funket. Og det er jo mange stemmeskuespillere som er litt sure for at liksom, de har tatt fra Charles-rollen. Og jeg ser litt hvor de kommer fra. Det er sånn, jeg er ikke der at jeg liksom joiner den kampen, men jeg skjønner også poenget litt da. At liksom, ok, nå skal det komme en film, men da er ikke stemmeskuespillere bra nok lenger. Da skal de ha kjendiser.
Ja.
Det er et poeng i det, altså.
Jeg tenker om Charles Martinet hadde vært sånn at han ikke klarte å legge fra seg Mario i virkeligheten. At han, men det er litt liksom, sånn. Når han spiser middag med familien og bestiller flybilletter. Og
men det er det som er så morsomt, for det er litt sånn. Jeg tror det var en Vine-kanal, hvor han hadde sånne små Mario-figurer, som han satt ut på forskjellige steder i verden, og så spilte han rollene.
Oh.
Og med Luigi som bare, «Oh, look, it's a llama!» Så, «No, no, Luigi, it's not a llama, it's a sheep!» Og så til slutt så måtte Nintendo be noe å stoppe.
Ja, ikke sant.
Så han er jo litt sånn obsesst med å være Mario.
Han går jo all in, da, det gjør han jo. Men jeg vil også si at, sånn som jeg ser at mye av internettet er fornøyd med også, Jack Black gir en knallrolle som Bowser.
Ja, det er ingen andre kunne ha spilt Bowser, i hvert fall når du vet at han har den rollen, så ja, selvsagt har han det. Ja. Det er også perfekt.
Ja, er den perfekte Bowser.
Mm. Men også Keegan-Michael Kay som Toad er også en sånn perfekt casting, synes jeg. Så Seth Rogen som Donkey Kong er også veldig bra.
Det er jeg spent på å høre. Det er jeg gleder meg til å høre.
Det er jo også sånn at Charles Martinet har jo noen biroller i den filmen her også. De har ikke sagt hva det er nå, men han dukker jo opp og får betalt.
Valuigi, kom igjen.
Ja, kanskje det, eller Vario, eller...
Ja.
Oh.
Spørsmålet er, hva blir post-credits-teasen? Er det Vario og Luigi?
Ja.
Eller noe annet, jeg vet ikke. Kommer Mario til å fly i løpet av filmen?
Ja.
Og blir de i så fall med en sånn
kule ting her også.
Ja, blir de i så fall med en sånn tanuki-hale eller med en kappe eller med wingcap.
Dette blir jo uansett et event for oss da, for jeg husker jo da World of Warcraft-filmen kom, eller Warcraft-filmen kom, så var vi jo sammen og så den. Så kom jo Sonic-filmen som vi så sammen og, det blir nok litt samme her da, at vi gjør det som et lite level-up-event og dekker det ganske bredt.
Jeg håper vi blir invitert på en pressevisning.
Det var veldig gøy.
Den har i hvert fall premiere i Norge 24. mars, uka etter, tror jeg, eller en par uker etter i USA. Fryktelig spent også. Det kan bli bra dette her. Vi har også fått inn litt spørsmål, da. Det er tydelig at folk er opptatt av denne filmen, så det er ikke helt uten grunn at vi tar den som ukens åtteste. Et spørsmål er fra Tobias Winterdal, som spør, hvis Mario-filmen blir en suksess, hvilket spill eller spillserie fra Nintendo ønsker dere å se enten film- eller tv-serieformat? Og det er veldig relevant. Du ser jo hva Netflix og de andre gjør nå med spill-lisenser. De lager jo det ene etter det andre.
De har vel allerede begynt å snakke om Nintendo Cinematic Universe, har ikke det?
Jo da, det er også et annet spørsmål der. Jeg kan jo ta den samtidig. Fra Windy493. Tror dere Nintendo kommer til å lage en film til alle karakterene i Smash Bros. Som de eier, for å så samle dem som Marvel gjorde med The Avengers?
Oi, oi, oi.
Det hadde vært festlig, men det er jæklig mange karakterer.
Det er det. Og veldig mange visuelle stiler som skal clashe. Det er ikke lett å få til, altså. Men det åpenbare svaret for min del er jo liksom Zelda.
Ja. Og Metroid.
Ja, Zelda og Metroid er på en måte nummer 1 og 2.
Men er det ikke snakk om at det kommer en Zelda-tv-serie på
jo,
Netflix?
Jo, for jeg kan bare huske dette her.
Men er ikke det mange år siden, og så ble det kansellert eller noe?
Jo, det
eller er det noen nyere greier?
Jeg føler meg at jeg har hørt så veldig mye om han egentlig, så det er derfor jeg har glemt at han finnes. Men da var jo en sak, ja.
Jeg husker det var en ting, men jeg tror ikke det ble noe.
Det er i hvert fall ikke confirmed. Det har vært mye rykter å snakke om det og sånt, men den er jo helt åpenbar da. Hvis det kommer noe mer fra Nintendo enn andre serier, så tror jeg Zelda nok er først i rekka der.
Ja.
Men ok. Post-credits på Mario-filmen. Mario finner en pipe, går ned, og så er det Hyrule.
Ja.
Jeg vet liksom ikke om jeg vil at de skal blandes heller.
Nei,
for da føler jeg de blir mer låst. Men, ja,
ja det er et godt poeng.
Men det kan jo være, altså, Ubisoft er jo kjempeflinke til å legge en hint liksom, i spillene sine til liksom, ting de jobber med, da. Ting som de ikke annonser før to år senere og sånne ting. Så kanskje det ligger liksom, sånn skjult i en frame, liksom, noe etter en Triforce, something, something, ikke sant? Nei, den er litt oppenbar, men jeg vil helst se Metroid, da. Jeg vil at de skal gjøre en animasjonsserie av det. En litt sånn tøff, med litt sånn grov strek. Det tror jeg hadde vært utrolig kult for Metroid. Fordi Metroid er så fett. Og så det er så kul, sånn udiskutabelt kult da, på en måte som de andre Nintendo-spillene ikke er, som er kanskje litt mer sånn familievennlig. Men Metroid kan det gjøre ganske fet da. Sånn barsk liksom. Litt voksen.
Ja, jeg håper de tar seg noen friheter med lore og sånn. For der er, den er litt sånn forvirrende og all over the place. Men ja, sånn visuelt og tematisk så er Metroid konge.
Ellers er det jo liksom gjort noe med Wario, liksom, WarioWare eller Paper Mario, eller der har det jo sjukt mye gøy å ta da, som kunne blitt morsomme serier, kanskje mynta på en litt yngre målgruppe.
Helt sant. Jeg satte på å tenke på hva andre spill Nintendo har nå, og jeg bare sånn, Bayonetta, nei, det tror jeg ikke, det har så lite story, og så, ja, nei, det...
Har ikke Bayonetta litt for mye story på en måte?
Jo, det er jo det også. Det er all over the place, ja. For lite å bygge opp over deg. Yes.
Ja, vi har også et spørsmål fra Hans Helgesen Ringstad, som spør da. Vi fikk jo se i Super Mario-traileren at pingviner fra Super Mario 64 er med. Synes det er veldig kult at de har med noen av de mindre kjente figurene i filmen. Er det noen andre figurer eller dyr slash monster fra spillene dere ønsker å se i filmen?
Det er liksom, for her er pingvinene er her, og de snakker og har da, på en måte, de har jo helt klart en egen society der, og jeg bare satt og tenkte på hva Mario-figurer som hadde vært festlige, at på en måte bare finnes og har, liksom, du kommer til en liten landsby, og der bor den gjengen, og jeg bare satt for meg, så bare at det, samfunnet med Bullet Bills, hvorfor det på en måte, hvordan skulle det ha vært?
Men, ja, psykologien til Bullet Bills, liksom. Det er morsomt.
Ja.
Også, for det finnes et Ice Kingdom, tydeligvis. Da finnes det sikkert et Sky Kingdom. Og det har vært kult med sånn deep cut, med liksom den der rasen til Mallow i Super Mario RPG. Kommer helt sikkert ikke til å gå så dypt, men det hadde vært kult. For det er sånne skymennesker. De er veldig, veldig kule.
Ja. Jeg tenker også, det hadde vært gøy å få noe Luma og Rosalina inne der. Nå har jo Rosalina blitt en ganske... framtredende karakter i mange Mario-spill, så jeg ser for meg at det er noe de kan...
Ja, det sparer de til treeren.
Ja, ja. Det kan eventuelt ta post-credit i film 2, liksom.
Men Giant Land?
Ja!
Fra Mario 3? Det må med.
Eller månen fra Super Mario Galaxy? Nei, Odyssey?
Ja. Bryllup på månen.
Ja.
Det er i toeren.
Men jeg synes jo disse TV- og filmprodusentene på en måte har knekt litt koden nå da, på hva man kan gjøre med disse spilllisensene. Fordi tidligere så har det vært mye sånn, nei, vi bare lager noe som ligner veldig på spillene, og så driter vi at, okay, at det er et annet medium på en måte, vi bare skal tilfredsstille fansen og gjøre minst mulig da, nytt, for å liksom bare skifle ut noen kopier liksom. Nå går folk inn i det med en litt annen tyngde og kjærlighet da, til opphavet. Og jeg tror det er fordi de som sitter og bestemmer, og de som er regissører og de som er skuespillere og manusforfatter og sånt, har vokst opp med spill på en annen måte enn det de hadde gjort for 10-15 år siden. At de har et nærere forhold til det og legger mer kjærlighet og omtanke bak disse konverteringene. Så har jo også en del av disse seriene vist at det er mulig å lage spin-offs, altså ting som tar utgangspunkt i spilluniverser og gjør noe nytt, sånn som særlig Arcane da, League of Legends-serien, som jo blir trukket fram som bare en objektivt, ikke objektivt, men også en kvalitetsserie, uavhengig av at det kommer fra spill. Med utrolig sterk animasjon og veldig sterkt manus og gode skuespillerprestasjoner, og dette er på en måte... noe som, ja, det tilfredsstiller League of Legends-fansen, men jeg har ikke spilt et minutt League of Legends og digger den serien også, og det er på en måte litt nøkkelen da. Du må lage noe som er TV eller film først, og så må du liksom hente inspirasjon da fra originalen. Og det er en sånn kode som har vært lei å knekke, altså.
Mm.
Det gir meg for eksempel litt håp også for at, at spillmedier kan gjøre det samme. Nå vet jeg at IO Interactive jobber med et James Bond-spill, som jeg for første gang så er jeg liksom ordentlig, ordentlig gira da, på et lisensspill andre veien, ikke sant?
Mm.
Så det skjer ting her også som jeg synes er spennende for spillmedier. Det er gøy.
Jeg vet hva, jeg tror jeg er enda mer sannsynlig enn en Smash-film. En sånn Mario vs. Sonic, Dawn of Justice.
Ja.
Altså sånn, at det er en crossover med de to.
Mm.
For der er det liksom en del historie og en del ting som de kan spille på.
Mm, nå fikk jeg bilder av post-credits-scene også. Det er Mario som går gjennom et rør, så kommer han ut på andre siden, og så er det Sonic-verden, ikke sant?
Ja. Ellers så er det liksom Green Hills, California, eller hvordan det er han bor.
Ikke sant?
Ja.
Det hadde faktisk vært litt fett.
Men jeg innser at jeg er veldig spent på å se i filmen, Mario-filmen, hvor Mario er før han havner i den pipen. Mm. Er det real-life-greie, eller er det fortsatt animert?
Ja, for jeg tipper det er animert, sånn, vanlig animasjonsfilm for barn animert,
mm.
men at det sannsynligvis er Brooklyn,
ja.
Siden det er litt sånn historie på det, og at han er en rødlegger i Brooklyn, liksom. Det virker som Luigi havnet et annet sted enn Mario, så der også er det noe sånn, hvorfor skjedde det?
Pipe som splitter seg, eller et eller annet.
Ja, noe sånt. Ja. Men ja. Og så er det jo ikke, bare for å gi en shout-out til det, det er jo ikke første gang de lager en Mario-film.
Nei.
Nei, det er det ikke.
Men det er første gang de lager en trofast Mario-film, kanskje?
Mm.
Den første som ble laget på 80-tallet var liksom, ikke så veldig gjenkjennelig som Mario, men den har jo fått kultstatus og er ganske morsom. Og sykt weird.
Ja, den filmen er jo da også et veldig godt eksempel på hva som skjer da, hvis du tar liksom folk i suits som bare tenker merkevare og treffer et stort publikum og bare gjør et eller annet, liksom, som har det samme navn og litt sånn gjenkjennelige figurer og bare få det ut, liksom, få det ut.
Mm.
Så pøster vi masse penger på kjente skuespillere, og så går det sikkert bra.
Ja, men det er sånn de lagde superheltfilmer før også.
Ja.
Før liksom Marvel og alle de ordentlig, de vi kjenner som bra nå, viste at okay, du kan være litt mer trofast, du kan faktisk ha kostymer som har farger og sånne ting, og det funker. Det er kanskje litt sånn med de filmene her også, at du kan på en måte være trofast til det spillet er, og fortsatt lage noe bra.
Jeg tror det er noen Superman-fans som blir irritert på den annen selv.
Jeg tror det.
Ja.
Ja.
Jeg er uansett spent. Jeg håper at de tar opp at Mario heter Mario Mario.
Ja, han heter jo faktisk Mario Mario.
Mm.
Og Luigi Mario.
Ja. Det er mange ting jeg er spent på her. Jeg gleder meg til å se hvordan dette blir, altså. Jeg er veldig positiv til dette. Jeg synes det ser fargerikt og bra ut.
Når premieren er, vet du, så tar vi på oss Level Up T-skjortene våre, og så stikker vi samlet flokk, og så er vi litt sånn høylytt og brautende på liksom, ok, her er filmen som representerer oss, ikke sant?
Ja.
Her kommer vi.
It's our time. Mhm. Så bare dytter vi litt på barna.
Det er barn å se på pressevisningen.
Ja, alle barna som er på pressevisningen. Det var barn på pressevisningen til Sonic-filmen.
Og det var det, ja, ok.
Mm.
Og så hver gang de gjør noe feil av noe som ikke er liksom, canon eller et eller annet, liksom, så bare buer vi høyt.
Ja.
Mm. Bare snakker høyt om hva som er feil og sånt.
Mm. Sitter og roper bare sånn, hvorfor er ikke rumpa til Mario større?
Ja.
Her har jeg da, hvis det er noe fra Universal som hører på, vi stiller gjerne opp på liksom sånn paneldebatter i forbindelse med denne filmen her, til å diskutere Marios betydning i popkulturen og sånne ting. Liksom.
Ja. Mm.
Og filmen. Så vi er åpne for en invitasjon der.
Absolutt, absolutt. Og ikke noe shade til Christopher Reeve Superman-filmene. De er veldig koselige og fine.
Jeg tror det var viktig at du sa akkurat det, Carl.
Ja, for det var ikke de jeg refererte til. Hva har du spilt i det
siste? Rune, du skal få æren av å starte ballen
her. Tusen takk. Jeg vil begynne med å bare si at det jeg bruker mest tid på nå er jo et spill som kommer ut neste uke, som jeg har gledet meg veldig til, og som det er sperrefrist på mandag, så det kan jeg ikke snakke om enda. Men det er stas å spille akkurat det spillet. Og så vil jeg også nevne bare veldig, veldig kjapt at jeg fortsetter å trekke Svensen stadig lengre inn i Destiny. Nå har vi tatt nok et nytt raid med planer om enda flere, og den raid-gjengen der, er også så sjukt hyggelig, og jeg angrer på at ikke vi streamet nå sist, fordi det var liksom en, bare en repeat da, av forrige stream vi hadde uka før, to uker før, hvor det er altså så god stemning, og det må vi gjøre mer av. Altså det er, ikke sant, det er meg og Svens og Lars, og så er det Kato fra Norwegian Thunder Boys, og Petter og Kai da, fra Level Up Community, og det er bare altså så koselig, sånn ordentlig, ordentlig hyggelig, så det har jeg lyst til å gjøre mer av. Det jeg har spilt som er nytt, er et spill som kom mens jeg var på Kypros, og det er mobilversjonen av Spiritfarer, som jo er en stor level-up-favoritt. Mm. Vi har vel spilt alle tre og elsker det.
Mm.
Det er kjempebra.
Det er et kjempekoselig spill som handler om at du får rollen som en sånn guide som skal hjelpe da folk i det mellomstadiet mellom liv og døden til å løse opp knuter de har, uoppgjorte ting fra livet sitt, mm. sånn at de kan gå videre i fred.
Litt sånn sorgterapi i spillform.
Ja, og så utrolig koselig og veldig flott musikk og flotte verdener og gode puzzles og masse bygging av den båten, og det er superspill altså. Og det som er litt spennende her er jo at dette er det første Netflix-spillet jeg har spilt. Dette er jo et av de spillene som da er tilgjengelig for Netflix-abonnenter. Og det betyr at hvis du har en Android-telefon eller en Apple-telefon og et Netflix-abonnement, og appen til Netflix installert på telefonen, så kan du bare gå og laste ned det spillet og spille som en del av ditt Netflix-abonnement, så det er veldig tilgjengelig for folk da. Og jeg må jo si at det er en utrolig flott konvertering. Også, jeg har ikke spilt det masse, men her er det jo mulig å koble til både PlayStation og Switch og Xbox-kontrollere via Bluetooth, og bruke de liksom, og da tror jeg det blir en flott, veldig lignende opplevelse som det vi har hatt på konsol og PC. Litt knotete med de touch-kontrollene som jeg brukte, men rent visuelt, og liksom spillet i seg selv, oppleves som det samme da, som jeg har spilt før. Og her, det er et utrolig bra spill også, så hvis du ikke har spilt det, så er det, anbefaler jeg å gå og sjekke det ut. Det jeg synes er litt interessant her er jo Netflix' rolle da, som spillutvikler og publisher. Nå er det jo, har det vært mest det siste, at de gir ut andre spill. Men det er helt tydelig at de satser her, og de driver og bygger opp et studio i Finland nå, med masse folk, og de skal lage masse spill, og det er ikke måte på hvor mye de skal gjøre med dette her. Og dette er jo på en måte en sånn tegn i tiden, for nå har disse strømmetjenestene vokst seg store, blitt en integrert del av livene til folk, men nå slutter de å vokse, ikke sant? Og det blir jo trukket fram hele tiden at Netflix vokser jo ikke lenger, tvert imot, de taper kanskje noen abonnenter nå og da, liksom. Hva skal de gjøre da? Dette er jo kapitalismen, ikke sant? Du må ha vekst hvert eneste år, eller så er det krise, ikke sant? Og jeg både frykter og forventer litt da, at disse strømtjenestene kommer til å gå litt veien som Amazon gjorde back in the day. Ok, nå har vi dekket markedet for bøker. Hva annet kan vi selge på denne flotte plattformen vi har, ikke sant? Alle de brukerne vi har. Så her er det kommer sikkert lydbøker, musikk etter hvert, vil jeg tro, spill, og så videre. Alt som kan strømmes, da, tror jeg vil etter hvert da, komme på disse plattformene, i hvert fall noen av de. Og utfordringen da er jo at det vandrer ut konseptet, ikke sant? Kanskje vi får færre av de virkelig, virkelig store kvalitetsseriene som vi har blitt så vant til. Kanskje det blir vanskeligere å finne de bra tingene når det rotes til med masse andre produkter, og så videre. Hva tenker dere? Vil dere ha strømmetjenestene helt fri for annet enn en videoinnhold?
Jeg synes alltid det er litt skummelt når du har store selskap som på en måte tar hele markedet innenfor flere marked. Det er jo veldig tydelig at det er at sånn som ting er bygget opp nå, så er det i stedet for mange små firmaer, så er det noen store som eier alt. Så da sitter jo og gnager litt bak i hovedet mitt, jeg er jo da, men vi får noe å se da. Det er jo flere av disse, altså Amazon har jo også prøvd seg på spill. Jeg er spent på å se hva Netflix gjør, om det kan være med å få fram og få inn penger i prosjekt som kanskje ikke hadde blitt noe av ellers.
Mm. Jeg mistenker, jeg har ikke vært med på noen møter i disse selskapene, men jeg mistenker litt at mange undervurderer hvor tid- og ressurskrevende det er å satse på spill. Så det jo nettopp med Stadia som døde, RIP. At det er en sånn, det virker som det er en litt sånn utålmodighet om å få resultater fortest mulig. Men så har jo mange spill mange år med utvikling, og så skal det bygges opp en plattform, man må få et publikum, man må selge tjenesten, og hvis man satser på streaming, så må streamingen funke. Så det er en sånn litt brattere oppoverbakke enn det mange er klar over, tror jeg.
Ja, i tillegg så har det jo, om ikke per i dag, men garantert om 5 år, skarp konkurranse fra Xbox og PlayStation, og kanskje Nintendo, med sine biblioteker av spill, og så skal du sitte der og konkurrere mot det, liksom, i din Netflix-plattform, eller HBO, eller hva det skulle være. Det kommer jo ikke til å gå bra, det. Tror jeg.
Nei. Men at det kan funke som en sånn sideting er jo mulig, sånn som Apple Arcade og de tingene der. At liksom, da vet jeg ikke hvor bra Apple Arcade gjør det, da, men at liksom, du har en liten plattform som har noen spill, kanskje ikke så mye exclusives, kanskje ikke så mye sånt, men du har et tilbud.
Det er jo åpenbart, det er jo et kjempemarked der, og jeg tror Apple Arcade gjør det ganske bra. Jeg har for eksempel abonnert siden det kom ut, og det er litt sånn pengesluk, da. Jeg spiller ikke så mye av de spillene som kommer ut der.
Nei, ikke heller.
Men det koster hva er det, $5 i måneden eller noe sånt. Og jeg tenker at det i det øyeblikket hvor det kommer et spill jeg har lyst til å spille, det er et jeg spiller da, men jeg har masse der sånn kryssordspill som ligger på Apple Arcade, og det har jeg jo på en måte gjort opp i hvert fall noen av de månedene som jeg har abonnert på den. Men vi fikk jo også en nyhet nå i uka som gikk om at i forbindelse med dette oppkjøpet av Activision Blizzard, som Microsoft prøver å få gjennomført, så må du jo disclose en del sånne tall, da. Og da kom det jo frem at de tjener $30 milliarder i året på Xbox Game Pass. Altså de tjener ikke det. Det er inntektene deres. Netto overskudd av det er nok ikke så stort, vil jeg tro, siden de bruker så mye penger på å gjøre spillet tilgjengelig på plattformen. Men det er mye penger, da. Det er sjukt mye penger. Nå innser jeg plutselig at kanskje det var 30 millioner kroner, at det var oversatt. Så ta det tallet med. Det er enten 30 millioner kroner, eller så kan du gange det med 10, da. Cirka. Men uansett, det er mye penger her. Og det er jo ingen tvil om at den satsingen på spill som en abonnementstjeneste, at det er inkludert i et abonnement, det er litt fremtiden, liksom. Det er i hvert fall den fremtiden som både Sony og Xbox ser for seg, da. Og da kan fort Netflix-greiene bli litt sånn puslete. Samtidig så var det utrolig hyggelig å se den nyheten komme. Nå er Spiritfarer tilgjengelig på mobil. Og hvis du har Netflix-abonnement, og jeg har jo Netflix-appen på telefonen, så kan du bare laste den der. Og da ble jo bare gjort. Det ligger ikke på en egen hub eller noe sånt. Du må bare søke det opp i App Store. Og så står det Netflix-logo på den, og så sjekker den om du har appen, om du er logget inn. Og hvis du er det, så er det bare lasten her. Så velger du da, du kan velge mellom de profilene som du har allerede på ditt Netflix-abonnement, ikke sant? Eller hvem er det som spiller? Det var meg da, det var ikke kona mi, ikke sant? Så det var en fin opplevelse også, å starte på det spillet igjen på en ny plattform. Så hvis du fortsetter med det da, leverer kvalitetsspill, og ha litt sånn der Annapurna tilnærmelse til det, at her skal vi være litt kuratorer og velge de beste spillene for deg, liksom, så har det jo mer for seg enn om det bare pøses ut masse greier, liksom.
Jeg tok en kjapp kikk på App Store for min del. Jeg har jo Android-telefon og sjekket spillene som dukker opp som er publisert av Netflix, så det er jo mye forskjellig her, men jeg ser blant annet Oxenfree ligger jo her. Så veldig spennende på å se hva mer som eventuelt dukker opp etter kort.
Yes.
Skal jeg ta og fortsette litt, Rune?
Ja, kan jeg bare nevne en ting til?
Ja.
Fordi jeg spiller jo fortsatt Wordle, og det blir gradvis vanskeligere og vanskeligere å gjøre det. Fordi nå, også for hver dag som går nå, så er New York Times hakket mer aggressiv enn det var dagen før på å få meg til å bli New York Times abonnent.
Ja.
De legger i nye greier hele tiden, liksom. Plutselig så er liksom skjermen, Wordle-skjermen, borte og erstatter en helt hvit skjerm, hvor det står liksom, hei, du burde bli New York Times abonnent. Ikke sant? Så må jeg gå inn på siden på nytt, da, ikke sant, i stedet for å bare hente den opp fra fanene på mobilen min. Men her om dagen, altså det er litt morsomt, fordi det var det akkurat det samme da Wordle kom. Etter hvert så føler du at du begynner å komme litt inn i hodet på den personen som sitter og velger ut ordene. Og nå føler jeg at det er det nå, med New York Times. Jeg kan ofte forutse sånne enkle ting som at, ok, her er det en curveball, ikke sant? Det er sikkert to uer i det ordet her. Ikke sant? Man begynner å tenke litt sånn da. Men her om dagen, for pokker også, dette var brittisk først, ikke sant? Ordet var howdy. Howdy var ordet. Det er ikke greit, ass. Det er ikke greit.
Wow.
Så ja, da ble jeg litt irritert. Det måtte jeg lufte irritasjon på Twitter til og med, for det er ikke greit.
Jeg så jo du tweetet om det, og tenkte, oi, her har det skjedd et eller annet. For jeg visste jo ikke helt hva det innebar. Ja.
Nei, den var bare mynta på de som fortsatt spilte Wordle. Det var en tweet, det var en veldig intern tweet. Det er ikke greit at vi velger et sånn amerikansk slangord. Det går ikke. Så ja, takk for meg.
You're supposed to be British.
Jeg tar og fortsatt litt. Jeg driver fortsatt og skriver på Splatoon-anmeldelse. Men jeg tenkte å ta opp et spill jeg begynte på i sommer, og ble, jeg kan si, ferdig med nå tidligere i vekk også. For i sommer så trang jeg noe å spille for å få tid til å gå. Jeg hadde med meg Switchen min, og da endte jeg opp med å laste ned og installere Rayman Legends. For jeg innser at Rayman Origins har jeg spilt et par ganger ekstra, mens Rayman Legends har ikke spilt siden det kom. Og jeg tenkte, ok, jeg har alltid sagt at Origins er favoritten min, men jeg liker også veldig godt Legends, og Legends er jo et knallbra spill. Men jeg tror fortsatt at jeg har Origin på topp, altså. Men gud for noe spill dette her er. Det er så kreativt. Det er så mye stilige plattformsekvenser som er løst på så kule måter. Og det er virkelig, virkelig sånn plattformerspill som er... Du merker at det er laget ordentlig, der de har brukt tid på at du skal føle at alt glir av gårde. At det ikke blir så oppstykket og hakkete. Og morsomme animasjoner og kule segment og sånt. Så det var en veldig fin gjensyn med det spillet, rett og slett. Det viktigste for meg var at jeg fikk spilt, så jeg fikk tatt den der siste musikkbanen. Den som er helt crazy. Det er plutselig så er det, skjermen deler seg opp, og plutselig ser du sånn 100 små kopier av skjermen samtidig, og de prøver å følge med på ting, og så blir det kornete, og så blir det opp ned, og...
Stemmer det. Jeg skulle til å si Through the Fire and Flames, men det er feil spill.
Ja, dessverre.
Så dere at noen har modda inn den i Trump
and Champ? Ja, jeg så det.
Fy fader! Det er vakkert.
Det er herlig, ass.
Har du prøvd det på andre runde?
Nei. Nei, altså, jeg nevnte det da jeg snakket om det for noen uker siden, at for meg så er Trombone Champ en utrolig god vits, som var i en time liksom, og så nå er jeg ferdig med det. Jeg trenger ikke å hverken se flere videoer fra det eller spille det mer, men det har vært en berikelse av livet mitt allikevel.
Så vet du at det sitter en nå og øver til GDQ i Trombone Champ?
Men det kan du si at det har jo kommet info om neste Splatfesten. Den tror jeg er ikke den allerede nå til helgo. Da lurer jeg faktisk
på den neste helge.
Ja, jeg skal ta neste tre. For der skal du jo nå velge en av tre starter-Pokémon-typer. Og da synes jeg det er et kult konsept. Ja, jeg tenkte det var noe, for jeg husker at det var liksom rundt sånn 13. Jeg tenkte det var noe, men det er jo ikke før november. Det er 11. til 13. Ja, okay. November. Så var det litt lenger frem i tiden enn jeg hadde tenkt.
Kanskje fordi Scarlet og Violet kommer ut da?
Ja, det er jo sikkert.
Det kommer den da. Skulle nesten tro det var samme selskap.
Nesten.
Som står bak dette her.
Ja, det er noen konspirasjonsteorier du kan legge her. Nei, da gir jeg ordet videre til deg, Carl.
Ja, jeg i går natt, så kom jeg til rulleteksten i Xenoblade Chronicles 3.
Wow.
Har du kommet til rulleteksten?
Jeg har kommet meg gjennom.
Åh, oh shit, og jeg har jo bare forventet at vi skulle snakke masse ting om ting du opplevde underveis, men ok! How you feeling?
Nei, jeg skjønner veldig godt hvorfor du gav det ting. Veldig, veldig fin slutt. Skal selvfølgelig ikke si noe om hva som skjer. Men veldig fin slutt, veldig... Jeg synes, skal jeg si dette her veldig vagt, overgangen mellom to kapitler mot slutten var den beste delen av spillet for meg. By far, det var liksom der toppet av seg. Jeg synes siste dungeon var litt lang.
Ja, den er litt lang.
Da var jeg litt sånn sliten, men slutten var veldig bra, så jeg følte at de stuck the landing. Nå har jeg ikke sjekket hva som finnes av sånne postgame-ting, om det er noe mer story og sånn der, men mulig jeg hopper inn en tur etter hvert.
Det er da, jeg har ikke fått satt meg ned med det selv enda, og så skal det komme mye mer via DLC og ekstra ting I tillegg.
Skjønner.
Det planlagt en ganske gigantisk DLC.
Ikke det litt sånn tradisjon for de? Jo. At de lager en sånn her nesten et nytt spill?
Mm, som noen titals timer.
Ja, skjønner. Men,
vi hintet om dette er litt I starten av podcasten også, men du har laget en video fra Xenoblade Chronicles 3 på kanalen vår.
Ja.
Som tar utgangspunkt I disse britiske stemmene da, I spillet.
Ja, og det var jo, dette lagde jeg jo før jeg restet til Paris, eller det vil si jeg spilte inn lyden før jeg restet til Paris, og så har jeg illustrert det etterpå. Men, men det jo litt sånn, I veldig typisk JRPG-stil, dette var tidlig I spillet, sånn kapittel 3-ish, hvor du bare går rundt og utforsker verden og slåss mot litt monster og litt sånne ting, så hører du veldig ofte de der etterkamp-samtalene på repeat.
Mm-hmm.
Og det litt det den videoen basert på da. Også at det veldig, veldig britisk. For dette, jo, dette jo moderne britiske stemmer til de fleste av karakterene I spillet da. Og det det kult, men også litt uvant. Så, så videoen litt basert på det. Men det en, det noe av det rareste jeg har lagd.
Ja, samtidig så dette her jo på en måte det nærmeste vi har kommet sånn viral potensial på lenge da, på kanalen vår. Altså det jo på engelsk og sånt. Jeg, vi kan jo ikke gjøre det selv, føler jeg, men noen bør poste den her på subredditen til Xenoblade og prøve å liksom spre den til resten av verden. Jeg ser det dukker opp noen folk som ikke har noe med Level Up Community å gjøre det helt tatt I kommentarfeltet på den videoen.
Ja, det var en engelsk kommentar, sa jeg.
Ja.
Mm. Det her det potensial også til å spre den til Xenoblade communities over hele verden.
Ja, jeg litt nervøs for at briter skal bli sinnet. Jeg håper ikke de blir det. Men ja. Nei, men det var veldig, veldig gøy å lage. Det gøy å lage litt nye ting.
Mm.
Så har det også kommet på kanalen denne uka her, en reisereportasje fra Nico Svens.
Åh, den var så fin.
Det var veldig gøy å se liksom... de leverte jo klipp til meg, så satt jeg og satt den sammen. Og det... Det så gøy når liksom klippet bra, og du kan se på en måte, her det en reportasje.
Mm.
Så det var morsomt å jobbe med.
Mm.
Så litt sånn utradisjonell content på kanalen denne uka så langt. Det gøy å til. Denne jo kjempebra.
Ukens anbefaling. Anbefalingen denne veko blir servert av Rune, og da starter med et spørsmål.
Ja, nå fikk vi jo, det her blir mye snakk om dette her da. Det var litt sånn repeat av forrige ukes anbefaling også, kan man kanskje si.
Mm-hmm.
Men jeg tar spørsmålet først, og det fra Petter L. Aasen, som spør da, har Rune og Carl blitt mer glad I House of the Dragon nå? Synes dere fortsatt at profetien I første episode var unødvendig / cheesy? Skjønner at det føles krampaktig I første episode og skulle knytte Link til Game of Thrones, men jeg synes selv det kult at de utvidet loren forbi det vi har I Fire and Blood og World of Ice and Fire, og tenker ikke særlig på Game of Thrones-slutten. Og grunnen til at jeg ville ta det opp jo at jeg har vært ikke negativ, men lunken da, til House of the Dragon, som gjør da den Game of Thrones-tv-serien på HBO. Og nå jeg så hukt. Jeg har sett alle 8 episodene, og den har blitt gradvis bedre og bedre, og sterkere og sterkere, og nå det sånn, nå det 2 episoder igjen, og jeg klarer ikke å vente på å se hvor det slutter nå. Så dette bra greier, ass.
Ja, jeg helt enig. Jeg var litt, jeg var ikke lunken, jeg likte det ganske godt fra starten av, men jeg har blitt mer og mer solgt etter hvert. Jeg merker at jeg må konsentrere meg litt når jeg ser på det, for det så mange timeskips og så mange skuespillere. Men jeg synes det veldig bra nå. Og det, Den profetigreia, grunnen til at jeg tok opp det I Tilt, ikke Tilt, men Eldorado-podcasten, det var det at jeg synes den kom så ut av ingen steder I den episoden. Jeg skjønner jo nå at liksom det er linker I den overbyggende historien her til hvorfor det viktig og sånn. Og det da skjønner jeg litt bedre hvorfor de gjorde det. Men det var noe med liksom pacingen på det I episode 1 som jeg reagerte litt på. Men svaret på om jeg liker det bedre ja, mye bedre.
Ja, så mitt problem med serien fra starten var at det føltes som en serie som skulle skynde seg litt, at det skulle komme veldig kjapt til liksom, de store dramatiske greiene. Og jeg tenkte liksom, på de der svære, altså Red Wedding I originalserien, og så de der øyeblikkene liksom, som er bare, oh, holy shit. Jeg trodde det skulle komme veldig fort til dem, men så viser det seg at de tar seg sykt god tid til å bygge opp disse intrigene og relasjonene og familieforholdene og alle disse tingene her.
Mm.
Og det er derfor jeg digger den. Det er derfor jeg digger den. Jeg tenker at liksom de øyeblikkene kommer til å komme, men de kommer til å komme når de bør komme, og ikke sånn de rusher inn i historien for å gi deg den der Game of Thrones-opplevelsen.
Mm.
Så nå føles det som en historie og et univers som står sykt godt på egne bein, uten at de lener seg for mye på den sjokkverdien da, som den andre serien jo leverte, også med ganske sånn porsjonert utover sesongene. Og jeg er ordentlig investert nå. Jeg synes også overgangen da fra disse barneskuespillerne til at de ble eldre var innmari god. De to episodene nå med de på en måte voksne skuespillerne i disse rollene synes jeg har vært klart best da. Der har på en måte disse konfliktene begynt å sette seg litt, og det begynner å bli liksom, ok, denne personen er slem, denne personen er kanskje snill, men kanskje ikke, og så får man litt sånn der, oh, dette er ganske spennende. Så jeg er veldig happy med den, jeg synes den er kjempebra.
I agree. Tenk at vi har liksom, vi har to veldig svære, veldig omfattende, kule fantasy-serier samtidig.
Mm.
Jeg legger på Andor også, så er det tre som ja, går samtidig liksom.
Det er ja, sant. Og kan vi ikke slutte å sette de opp mot hverandre? Kan vi ikke bare være glad for at de finnes?
Åh, jeg er så glad for at det finnes oss. Dette er our time.
Det er det. Good shit.
Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
Dette kunne jo, kanskje burde vært ukens hotteste også. Vi har jo fått lanseringen av Overwatch 2. I nyere tid, og ikke bare det, men Overwatch 1 er jo gravlagt. Dette snakket dere om ganske mye i forrige uke, så det trenger vi ikke å snakke så mye om. Men det har jo vært en del oppstartsproblemer rundt Overwatch 2. Det har vært flere DDoS-angrep, som jo har begrenset folks muligheter til å spille spillet. Det har vært tilfeller hvor man har sittet og chattet, så plutselig så har du kjøpt ting i storen, liksom, mens du chatter.
Hæ?
Det er bare sånn autokjøp, en bug da, en bug.
Ja.
Som, ja. Og så har det også vært en del issues rundt denne SMS-påloggingen, at man må legge i mobilnummeret sitt og bekrefte den og bla bla bla, for å kunne spille. Og dette er også et system som innføres i Call of Duty Modern Warfare 2, og det er jo åpenbart hvorfor de jobber med sånne ting. Det handler om å begrense toksik oppførsel, at man kanskje kan ha flere muligheter til å stanse folk da, som ikke oppfører seg. Så knytter man det tettere til hvem de er i virkeligheten. Nå har jo da Blizzard svart på alt dette her ved å da tilby en hel haug med sånne dobbelt XP-helger utover høsten. Datoene for disse blir kjent senere, men tipper at det ikke er så lenge til den første dobbelt XP-helgen. Alle som spiller første sesong vil også få en Cursed Captain Reaper Legendary Skin og en Health Pack Weapon Charm, helt gratis. Så det prøver liksom som en plaster på såret da. Nå er det ikke uvanlig at det er oppstartsproblemer av online-spill. Man kunne kanskje forutse også at det ville komme. Men det er jo ganske mye greier rundt både Blizzard og Overwatch og sånne ting liksom, som jo blir ganske dramatisk da, når du får sånne DDoS-angrep og sånn fra utsiden. Ja. Så, ja.
Hadde det liksom vært sånn at du fortsatt kunne logge på og spilt Overwatch 1, så hadde problemet vært mye mindre.
Mm. Ja. Det er da de har stengt det ned som er så rart. Det er så... Jeg har sett veldig mye memes på internett. Memes som viser Splatoon, som er på Wii U. Med sånne, I saw you born and I saw you die. Fordi at Splatoon 1 lever jo fortsatt. Mm. Men så Overwatch har både dukket opp og dødd siden da.
Jeg har det samme med Destiny også, for Destiny 1 eksisterer jo fortsatt. Med server og folk spiller da. Det er aktivt liksom. Jeg følger jo en del sånne Twitter-konter og sånt som kommer med oppdateringer da, om Destiny 1. Det er ikke mye, det er jo ikke noe videreutvikling av innhold der, men det kommer jo patcher og sur kommer til Tower og hvor er han, og det er en del sånne ting da.
Ja.
Bare det å vite at det universet eksisterer ved siden av Destiny 2 og sånt, jeg synes jeg er litt sånn festlig da. Det er en sånn kul ting.
Final Fantasy 11 på PS2 lever fortsatt.
Åh!
Det er gammelt, men det er, ja, det er fortsatt, fortsatt oppe.
Ah. Nei, det blir jo spennende å følge Overwatch 2. Nå er det jo... Altså, jeg føler jo at Overwatch 2 har en ganske interessant plass i e-sport. hvor, hvor du har liksom Counter-Strike og Valorant som de to store skytespill-alternativene nå. Dette kan på en måte representere en litt mer sånn uhøytidlig konkurranseform da, med liksom klasseindeling, sånn kryssning av liksom League of Legends og Valorant kanskje, i rollefordeling og noe må være healer og noe må være DPS og bla bla bla, ikke sant? Det er ganske gøy å se på, og det er ganske sånn spektakulært da, hvis man ser to gode lag spille mot hverandre. Så jeg håper de fikser problemene, og at folk slutter å aktivt liksom ødelegge for de som faktisk har lyst til å spille. Og at det får lov til å etablere seg og bli det det kan bli. Da. Så er jo på en måte den der diskusjonen om det var riktig av de å bare skrinlegge hele Overwatch 1 og starte på nytt med Overwatch 2. Det er jo en diskusjon det også, men nå er det ute og folk kan jo velge selv om de vil være med på det eller ikke. Det er jo til og med gratis, hvis du ikke har lyst til å betale for season pass og sånne ting. Så,
ja, sånn spillkonserveringsmessig så er det jo trist at liksom, ikke bare et spill, men et populært, stort spill bare forsvinner. Mm.
Ja. Så det, ja, det er sant.
Det er weird. Det er ikke ofte det skjer.
Men det er jo andre ganger en Blizzard gjør dette her, sa jeg. Stengte ikke deg ned Warcraft 3?
Jo, for å lansere det nye.
Ja.
Stemmer det.
Jeg går videre.
Ja, gjerne. Ja.
Til Hideo Kojima, som jo på Tokyo Game Show kom med noen sånne rare tease-greier. Det var jo en sånn plakat hvor det stod «Where am I?». Og så kunne man tolke og finne bla bla bla, og da fant man til slutt et bilde da, et sånn nærbilde av noen øyne, men sa «Who am I?». Og så er ikke det der Elfenning, er ikke det Elfenning? Jo, det er Elfenning, og så får du se hele bildet, og det er Elfenning. Mm. Blir bekreftet at det er Elfenning. Og plutselig så følger Norman Reedus Elfenning på Twitter, og er det Death Stranding-universet som skal utvides, ikke sant? Mm. Nå er det en greier i gang igjen, folkens. Og det bygger opp til en reveal nå på Game Awards.
Det gjør det, det gjør det. Det kommer jo fram rundt Stadia at Hideo Kojima jobbet med et Death Stranding-prosjekt til Stadia, var det ikke det? Eller blander jeg med noe annet?
Norman Reedus har sagt i et intervju at, at det kommer en oppfølger til Death Stranding.
Ja, men at det var noe spesielt tilknyttet med Stadia også.
Ok.
At kanskje det var da, enten har de skrinlagt det og begynt på noe annet, eller så er dette her blitt overført da eventuelt til noe annet.
Ja, nei, jeg vet ikke. Men jeg er veldig spent på dette her for noe også. Fordi jeg har jo fått et litt sånn nærere forhold til Death Stranding etter litt sånn ublige første møte med det. Og har litt sansen for den der ensemble-tankegangen, at han henter inn kule skuespillere og regissører og Jeff Keighley og sånne ting liksom inn i et univers og bare lager noe rart. Jeg ønsker meg nok en litt mindre convoluted, hva er det engelske, norske ordet for convoluted?
Innvikla, kanskje?
Ja. Innvikla. Ja, jeg møtte meg selv litt i døra på historiefortellingen i Death Stranding, fordi den er ganske lik den du finner i Metal Gear Solid-spillene. Det er veldig Hideo Kojima, men jeg hadde litt lavere toleransegrense for hva jeg aksepterte av litt sånn der, nå er det litt for mye. Nå er det litt for mye. De kjøpte det på en måte ikke historien, eller måten han ble fortalt på da, i samme grad som jeg har gjort i Metal Gear Solid-spillene. Mm. Det ble litt for mye også. Jeg digger historien i seg selv, og så sånn rammen i den og plottet liksom, er dødskult. Mm. Men jeg synes den ble litt sånn anstrengt fortalt da. Så jeg, det er der jeg gjerne vil ha litt sånn at han skrur det til litt da, og strammer det inn litt, og ikke, jeg er fullt så, ikke sant? Men det er dag 1 spilling for meg det også. En oppfører til Death Stranding er superspennende. Så, og uansett, jeg synes Elfenning er en veldig, veldig kult valg for en litt sånn atypisk spillrollfigur. Jeg er veldig glad i henne som skuespiller. Jeg synes hun er utrolig flink. Og så sånn rent visuelt så synes jeg hun passer godt inn i et Hideo Kojima-spill.
Jeg fikk en idé nå om hvem hun kanskje spiller, hvis det er Death Stranding-relatert. Mm. Men det skal jeg ikke si, for det blir litt for spoiler.
Ok. FIFA 23 er også lansert. Det hadde da en ny rekord i antall spillere første uke. Det var 10,3 millioner spillere første uka, FIFA 23. Der nevner jeg at vår nye sportsspillanmelder Bendik er i gang med en anmeldelse, og da kommer det da for første gang på sjukt lenge en anmeldelse av et FIFA-spill på Level Up-kanalen vår.
Det gjør det.
Så det blir bra. Jeg er spent på om han gjør det fra badekarret.
Det blir spennende å se. Det blir spennende å se. Men det er Ted Lasso, vet du, som gjør at det er så mange som spiller.
Ja, det er nok.
La oss håpe det.
Det er Richmond.
Det er fortsatt mye kritikk da rundt den FUT-modellen i spillet og kortpakken og sånne ting. Men det at det er 10,3 millioner, jeg kan bare sitte og si det som, ja, jeg forstår at dere synes det er kjipt, og så kan du bare tørke tårene med sånn dollarseddelbunker, ja. Ikke sant?
Tørke seg i ræva med 10 000 løper.
Men dette er det siste EA-FIFA-spillet, sant?
Stemmer det. Neste år vil det hete EA Sports FC. Og da kommer det også sannsynligvis et nytt FIFA-spill, da. Et lisensiert FIFA-spill fra noen andre. Så det blir også en spennende ting å følge med på. Greit å ha en sportsprogrammelder i en sånn situasjon, hvor det plutselig skjer ting innenfor fotballspilluniverset.
Helt sant.
Final Fantasy 7 Battle Royale-spillet The First Soldier, som er tilgjengelig på mobiltelefoner, vil da ikke være tilgjengelig på mobiltelefoner lenger fra den 11. januar. Det er da bare litt over et år etter at det ble lansert, så legges det ned.
We hardly knew ye.
Ja, det er litt sånn. Det slo vel ikke an i det hele tatt.
Nei, jeg tror problemet var at det var på mobil. Og for jeg, ideen om et Final Fantasy 7 Battle Royale er jo veldig, veldig rar til å begynne med.
Ja.
Det er sånn, JRPGs og Battle Royales kunne ikke vært lenger under hverandre i sjangre, men hadde det kommet på Steam, liksom, så hadde jeg testet det.
Mm.
Og sånn tror jeg veldig mange har tenkt. Fordi det er jo, publikummet til Final Fantasy 7 er liksom ikke på mobil.
Nei.
Så jeg tror det var kanskje det største problemet. Nå har jeg ikke noe inntrykk av om spillet er bra eller ikke. Jeg har ikke testet det.
Nei, det er jo en del utfordringer her også. Det er jo da noen som har engasjert seg i dette universet. Det er jo et free-to-play-spill. Men det er jo masse mikrotransaksjoner og cosmetics og ting du kan kjøpe i det spillet. Og det kan du fortsatt gjøre da. Du kan ikke kjøpe nye sånn in-game-valuta for ekte penger lenger. Det er det lagt ned. Men hvis du har noe fra før, så kan du fortsatt bruke det da. Dette handler jo om å investere i et virtuelt univers, også i en hobby hvor du bruker faktisk penger på å liksom gjøre ting med din tilstedeværelse i dette universet. Og hvis du er da veldig engasjert, dette er viktig for deg liksom, dette er en viktig del av livet ditt, du spiller det hver dag, du har en vennegjeng, bla bla bla, så er det jo ganske dramatisk at ting bare legges ned. Men det er bare å vende seg til, tror jeg.
Det er ikke lenge siden det Kingdom Hearts mobilspillet, som jeg ikke spilte i det hele tatt. Jeg har aldri brukt penger på det. At det forsvant, det er ganske kort tid siden. Så det virker som ganske mange Square Enix mobilspill legges ned om dagen.
Ja.
Det er ganske mange av de også.
Dette er litt sånn også en case av at man prøver. Her har du et veldig ekstremt lukrativt marked som alle vil ha en del av, og så prøver man. Og det er jo det Netflix gjør også, med det å starte spillstudier og begynne å utvikle spill og alt dette her. Det er veldig mange mennesker som spiller mobilspill.
Det er det. Men det kommer jo også et annet Final Fantasy 7 mobilspill, som heter Ever Crisis. Og det er jo mye mer historiefokusert, og det er singleplayer og sånn. Men jeg er veldig spent og litt bekymret for hvor mye mikrotransaksjoner det kommer til å være i det.
Det kommer til å være mye mikrotransaksjoner, Karl.
Det er akkurat det. Jeg vil ikke at det skal være det, men det er jo det.
Sånn er det.
Ja, jeg bare håper det kommer en versjon du kan kjøpe som ikke har det eventuelt.
Ja, dream on.
Ja.
En veldig spennende VR-utgivelse er nå rett like unna. Among Us VR kommer nå 10. november, har fått dato, til da MetaQuest, til Oculus Rift og til Steam. Dette er også et spill som står på listene til, over ting som skal komme til PlayStation VR 2. Og jeg synes i utgangspunktet dette er et litt sånn perfekt spill å prøve VR til, fordi det er litt den der håndtegnet stilen. Du trenger ikke sånn voldsom grafikktungt, og så løfter du, du senker på en måte perspektivet på den måten, og da blir jo disse eliminations og det å gjemme seg og utføre tasks og hva skjer bak meg nå liksom, blir en egen greie da, som passer utrolig godt i det formatet. Så jeg har sett litt buzz rundt akkurat den utgivelsen. Jeg tror det kan bli ganske bra også.
Det er en veldig god idé til et spill. Samtidig så må du ha 9 venner med VR-headset da.
Ja.
Jeg så noen kommentere det på Twitter, hva er det de sa, da den datum kom. Bare sånn, ja, nå er det på tide å samle de 8 vennene mine med mest clout og starte en stream. det er litt sånn det blir da.
Ja.
Men Among Us har jo en ganske god bare matchmaking-greie, liksom. Ungene mine spiller jo av og til Among Us med bare random folk fra hele verden på disse online serverne. Så det er jo åpenbart mulig å sitte alene da, med et headset og spille Among Us.
Ja, det er sant det.
Så, men jeg føler liksom at det skjer ting innen VR nå. Jeg er veldig spent på PlayStation VR 2-utgivelsen. Jeg så at Meta akkurat lanserte et nytt headset nå til 19 000 kroner.
Oh boy!
Det tror jeg myntet litt mer mot businessmarkedet, kanskje, siden det er så dyrt. Men formfaktoren er jo faktisk på den er veldig fin. Da. Det er et standalone-set uten kabler, med ganske høy oppløsning. Jeg tror det var 74 hertz. Så det er i hvert fall over 60, som det må være. Og den passer liksom greit på hodet. Litt tyngre enn de andre Oculus, de andre Meta-headsetene, men gode specs, så du kan bare sette den på hodet, og så funker det, ikke sant?
Det er fint å ha, sånn, fint å ha et sånt headset, så kan du bruke, hvis du har det i business-sammenheng, sant? 19 000 kroner, og så kan du være en av de, hva er det, 40 aktive brukere av Metaverse. Ja. Det er nok da de satt seg på å bruke der.
Og Zuckerberg har jo finnet opp bein.
Ja, jeg så det, og nå kan du hoppe.
Ja.
Ja. Mm. Altså, jeg har en stor issue med å dekke VR. Og det er en situasjon som, jeg skal ikke dra den alt for langt da, men diskuterer jo liksom hvordan skal vi dekke VR med de sjefene mine i NRK og sånne ting også. Og jeg har ikke lyst til å gi Meta oppmerksomhet på det. Altså, Metas visjon av hva VR skal være, er jeg så sterkt uenig i da. Mm. Og det overbyggende spørsmålet her er liksom, ok, vi er på vei inn i virtuelle verdener, og en fremtid hvor virtuelle verdener er viktig, og man blir innbyggere i virtuelle verdener på en helt annen måte enn vi er i dag. Hvem er det som skal være ordfører i disse verdenene? Er det Mark Zuckerberg liksom? Nei, det er ikke det. Jeg vil ikke ha Mark Zuckerberg som ordfører i den verden, og all den der algoritmene og annonser og kommersialisering av meg som person og alle disse tingene som Meta står for da. Helt uinteressert, altså. Jeg har ikke engang lyst til å anmelde spill til Meta. Nå beklager jeg, altså. Nå blir jeg ganske politisk. Ja, jeg burde kanskje liksom holde meg litt, litt mer nøytral til akkurat det spørsmålet, men det her plager meg, altså.
Ja,
helt enig.
Mm. Fordi at det er så mye med hele Meta og Facebook som jeg er sterkt uenig med. Måten de har gjort ting og alt. Så jeg har ingenting imot at du er litt... har litt meninger her, Rune. Da synes jeg egentlig bare er litt fint.
Ja, vi beveger oss inn i William Gibsons univers her, liksom, med fremtiden og folk som eksisterer i virtuelle verdener, og man har virtuelle versjoner av seg selv og sånt. Og det er helt åpenbart at en fri, uavhengig verden her, er jo, det er jo der man vil være, ikke sant? Det er der de kule opplevelsene kommer til å være og sånt. Og tenk da om det blir sånn at man blir presset til å, litt på samme måte som myndigheter og hele verden, og statlige organer og sånt, blir tvunget til å bruke Windows operativsystem. Ikke sant? Du har ikke noe valg, du kan ikke bruke noe annet, for det er det de inngår avtale med Microsoft om, ikke sant? Så da må det være på alle maskiner, må det være det. Det kan fort bli sånn, altså. Det kan fort bli sånn. Tenk om Meta begynner å kjøpe opp liksom konkurrentene over en lav sko, ikke sant? Og plutselig så sitter og eier hele markedet, og så er det det vi må forholde oss til. Da blir jeg analog, ass.
Ja, jeg tror det var en tweet, og nå husker jeg ikke nøyaktig ordrett hva det var, men det var veldig morsom med sånn sci-fi-forfatter. Ikke Big Murder Corp. Og så sier da tech-folk, kanskje vi skal bygge Murder Corp?
Ja. Ja, det er litt sånn. Og så må jeg også legge til at det er ikke sikkert Sony er like altruistisk i sin bygging av VR-plattformer heller, liksom, eller Microsoft for den saks skyld. Men her må EU og lovgivende myndigheter på banen også regulere disse verdenene, fordi ellers så går det gærent, altså. Det går skikkelig gærent.
Det kommer til å være en lesser evil, på en eller annen måte.
Helt sikkert.
Så det er noe med å i hvert fall prøve å finne den.
Mm. Jeg kan si at jeg sjelden går rundt og på en måte sitter og godter meg over at ting går dårlig. Men akkurat at Metaverse ikke har brukere, inkludert at det har kommet sak om at de interne i Facebook heller ikke har lyst til å bruke det.
Ja.
Da sover jeg godt om natten også, da gjør jeg.
Mm. Ja. vi har jo litt den situasjonen i dag da, hvis du ser på internett generelt, liksom, hvor kommersialisert den har blitt, og hvor mye cookies og pop-ups, og du må akseptere og ikke akseptere, og reject all, og det er liksom et mareritt da. Men du har jo en undergrunn på internett. Du har liksom Tor-nettverk og dark web liksom, hvor du har hele spekter av ting som er veldig ulovlig, til bare ting som ikke er akseptert på Facebook sine plattformer og den type ting da. Og da er vi litt over i den der sånn Cyberpunk 2077 og augmentations, og at man liksom får en alternativ univers hvor ting er litt farlig da, litt sånn skummelt og kanskje litt ulovlig, men kanskje også ganske kul, men den kan dra på veldig spesielle gledeshus, skal jeg bruke det ordet?
Ja, tenk på når du kan bytte Pokémon-kort med folk.
Eller det. Greit, dette her blir et av de store samtaletemaene for de neste 10-15-20 årene. Garantert. Og det er litt skummelt å tenke på at også når man sliter med blant politikere å forstå lootboxer, hvordan skal de forstå dette liksom? Mm. Men det må de bare gjøre.
Det er jo det kjente klippet med Mark Zuckerberg i kongressen, eller hva det var. Skal prøve å forklare tech til en del pensjonister.
Det går ikke ut.
Det går ikke an.
Nei. Og apropos da, Cyberpunk 2077, det er jo noen nyheter knyttet til det også. Det har fått en ny vår i forbindelse med Edge Runners TV-serien på Netflix. Det er tre forskjellige saker der. CD Projekt Red har nå kommet med en guide til hvordan man overfører da Stadia Saven til en PC-versjon av spillet. Det gjør man da via noe som heter Google Takeout, som er en mulighet da, til å transformere data fra en ting til en annen ting. Og det vil da være mulig å både overføre det til en Steam-versjon og til en Good Old Game-versjon av spillet, men du må jo da eie spillet på noe annet enn Stadia også, for å kunne gjøre det. Men det finnes en guide da, hvis du har spilt Cyberpunk 2077 på Stadia. Og dette vil nok komme for forhåpentligvis da, de fleste av de andre spillene som folk har saves, som betyr mye for dem på Stadia, nå som det legges ned. Det har også kommet en mod til Cyberpunk 2077 på PC, som heter Wannabe Edgerunner, som introduserer da Cyber Psychosis-systemet fra TV-serien til spillet. Og så kommer det en bok neste år som heter No Coincidence, en Cyberpunk 2077-bok, skrevet av en polsk forfatter som heter Rafał Kosik, jo er en del av da å på en måte satse på det universet der. Det kommer jo også en oppfølger til Cyberpunk 2077, tidligst i 2024 etter det jeg fikk med meg. Så dette har kommet for å bli, og har på en måte fått lov da til å etablere seg i større grad enn de gjorde da det kom. Og så da, vi har jo vært ganske gira på Street Fighter 6 helt siden vi så den første traileren. Det er bare noen uker siden vi gjorde det, et par måneder siden. Og det spillet har jo, Carl, en character creator.
Ja, det er det.
Har du sett de karakterene folk har lagd? Ja, det er jo Turbo Gunn.
Det er Turbo Gunn, og det er Shippern, og det er alt mulig. Det er kjempegøy.
Ja. Okay. Nei, dette her begynner å forme seg til å bli et fighting-spill som virkelig er noe for level-up, da.
Mm.
Så det er utrolig stille. Jeg synes det er kult at de gjør det. At ikke det bare er de der beefcakene fra en fastsatt roster. At det faktisk er mulig å lage din egen. Det er kult, altså.
Mm.
Det er morsomt. Jeg lurer på hvordan det påvirker e-sport. Der tror jeg du nok blir nødt til å bruke ferdig lagde karakterer.
Ja, det er ofte sånn tier lists og karakterer som ikke er lov og sånne ting.
Mm.
Så jeg tipper jo hvis du kan skreddersy din egen figur, så kan det fort bli litt urettferdig, muligens.
Mm.
Mulighet for det.
Nei, grunnen til at jeg tok dette som nye sak er at det var jo en demo ute nå, som har blitt testet bredt av folk over hele verden. Jeg har fulgt litt med på, vi har et par ekstremt habile Street Fighter pros her i Norge. Finum er jo en av verdens beste Street Fighter-spillere. Jeg har fulgt litt med på hvordan han har reagert da, på den demoen, og han er overbyggende, veldig fornøyd. Han har noen issues, og det er jo derfor man har en demo. De vil ha tilbakemeldinger på hva som funker og ikke funker. Det blir litt for nerdet å si akkurat hva det er, men det virker som ganske sannsynlig at pro-community kommer til å omfavne Street Fighter 6 når det kommer. Og det er spennende også.
Det er kult, i hvert fall etter at Street Fighter 5 på launch var så bare bones.
Mm.
Så det er kult med et skikkelig comeback.
Mm.
Så er liksom både Street Fighter og Tekken ser bra ut. Det er gøy.
Ja, det er kjempegøy. Det er kjempegøy også. Creative Director Dinga Bakaba i Arkane har vært ute og bekreftet at Deathloop er i samme univers som Dishonored. Og da var jo en del sånne hint da, i Deathloop. Man kunne se liksom Dunwall Tower på et våpen, og det var liksom noen gjenstander og ting og tang. Dette foregår da i en av de mange mulige fremtidene etter Dishonored foregår da Deathloop. Det er litt spennende at de ser på en måte sitt univers da. For dette er jo et veldig godt etablert univers med to Dishonored-spill, Deathloop, masse DLC og så videre. De har virkelig bygd et veldig, veldig stilig univers her, som har da åpenbart mange muligheter til ekspansjon.
Er det ikke samme greie med Assassin's Creed og Watch Dogs?
Jo, det har også vært en sånn greie.
Jeg tror de også er, nå husker jeg ikke om det er confirmed eller ikke, at de er i samme univers, men det er i hvert fall mye hint om det.
Mm. Og så avslutter jeg med en No Man's Sky-sank. Da har det kommet av 4.0-versjonen av det spillet, som heter Waypoint. Og nå har vi da hatt gudene vet hvor mange år, når var det kom? Er det 7 år siden eller noe sånt?
Kul å holde på lenge.
Ja, 6, jeg husker ikke. Og det er fortsatt gratis, liksom. Hvis du eier en kopi av det spillet, alt som har kommet ut i løpet av alle disse årene, er det bare gratis for alle som har spillet. Og det denne oppdateringen her gjør da, først og fremst, også patch notes var jo langt som et vondt år. Det var så sjukt mange ting det ender på, alt fra menyer og UI til systemer og questlines, og du har en chill mode, som heter, jeg tror den heter, det heter ikke easy, jeg lurer på den heter chill mode, ja. Hvor ting, altså det er mindre kostbart med ressurser og bygge ting, og det er fortsatt liksom motstand, men mye mindre da, enn å spille på normal liksom, og mer enn når du spiller på creative. De har gjort endringer på survival mode, og de har gjort masse sånne endringer, men hovedtingen er at de prøver å knytte alle disse oppdateringene som har kommet sammen i et mer sånn sammenhengende univers da. For du har liksom utrolig mange oppdateringer som gjør hver sin ting liksom. Nå prøver de å liksom samle det sånn at det blir lettere for nye spillere å komme inn i No Man's Sky og spille alt det innholdet som er der. Det spillet har blitt så bra, så jeg spilte det jo igjen i sommer. Det er så mye fett der også, og det er jeg blir så glad inni hele meg for at det spillet har fått den utviklingen som det fikk. For det finnes ingenting som ligner der ute. Selv om det er elementer som man kjenner enn for andre spill, så er det ingen som er i nærheten av liksom akkurat den måten å gjøre det på. Så hvis du er glad i space, og bygging, og sånn Subnautica, Minecraft-lignende greier, og exploration, og litt sånn high sci-fi, det er en del kule historietråder å følge det spillet her, som jeg synes er dritstilige, så er det verdt å ta en titt også.
Hva er dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Dina Vekko her starter med et spørsmål fra Kenneth Fredriksen. Han spør lite spørsmål angående PlayStation 5. Mister vi garantien hvis vi ønsker å installere ekstra SSD-harddisk på PlayStation 5? Vi må jo opp med coveret for å installere harddisken. Hva vet dere om dette? Og Rune, du har svaret.
Nei, jeg googlet, og du mister ikke garantien. Sony har gjort det med vilje da, veldig lett å bytte den harddisken. Det er bare opp med en liten cover, og så napper ut, og så setter inn, og så er du på en måte, så har du gjort det. Du trenger ikke å skru opp masse ting og åpne opp maskinen liksom, utover det. Du har en egen plass da på maskinen, som du får tilgang til, bare du tar av det coveret liksom. Så det er innenfor garantien, og det er meningen, og de lanserer jo sine egne SSD-disker også, som det er meningen at du skal kunne kjøpe og bytte ut. Så sånn som jeg har forstått det i hvert fall, så er det bare å kjøre på.
Nice. Da er vi oppklart da. Da tar vi et spørsmål til her. Dette er fra Christer Horne, som spør, hvordan bestemmer dere hva spill dere skal anmelde? Hvem som anmelder? Er det jeg tar han, eller styrer Rune skuter med stød i hånd?
Til det siste så er det kanskje mest aktuelt for freelancerne egentlig, hvor de nye som har kommet inn har jo fått ganske spesifikke roller med ting de skal gjøre, men selv der så er jo utgangspunktet hva har du lyst til å anmelde. Så det er det mer sånn at nei, det blir kanskje litt langt utenfor, om et år kanskje, etter som det har blitt etablert, så kanskje, ikke sant? Mm. Men foreløpig så holder vi oss til, til den sjangeren som, ikke sant?
Ja, vi har jo allerede satt Early Access-mannen vår på Monkey Island, så det, vi gjør jo unntak.
Ikke sant? Det kan gå fort.
Mm.
Så nei, det er jo veldig, det er veldig basert på hva vi selv har lyst til å bruke tid på, og det utgangspunktet for det er jo at, at det blir gjerne bedre videoer og anmeldelser hvis man er engasjert.
Mm. Jeg kan se på det. Kunnskap hjelper.
Mm. Mm. Jeg kan se på det over 20 år jeg har jobbet i Level Up, så har jeg aldri anmeldt et spill jeg ikke har hatt lyst til å anmelde.
Mm.
Jeg har aldri blitt tvunget til å gjøre noe.
Mm. Nei, det hender jo vi tar noen runder hvor det kommer et spill som jeg føler, eller noen av oss føler, at det bør vi anmelde. Om man tar en runde, er det noen som har lyst? Og hvis ingen sier ja da, så får vi jo disse hullene som vi snakker om, ikke sant? Hvor vi, nei, da blir det ikke anmeldelse da. Det har vel hendt at noen har tatt den for laget også, og følt litt på det ansvaret at jo, dette bør vi nok anmelde. Mm. Og så har man gjort det.
Mm.
Jeg husker ikke hvorfor jeg anmeldte Dominic Pamplemus. Det var et sånt lite indie-spill på Steam jeg bare fant.
Ja.
Husker ikke hvorfor jeg endte opp med å anmelde det, men jeg har noen sånne rare, spesielt i starten.
Mm.
Men vi har jo veldig mye frihet til liksom hva vi velger å lage noe på. Det er ofte når man har en idé og en visjon for videoen at det blir best.
Men du, Rune, har jo veldig oversikt, føler jeg, sånn at det er jo flere av spillene jeg har anmeldt og likt veldig godt som har kommet fra deg med en melding fra deg med spørsmål om dette spillet her, kunne det vært noe for deg?
Bayonetta
3 var helt klart det sånn. Ja. Men du har jo alltid truffet. Da må jeg innrømme. Night Nudes og sånt liksom.
Ja da, jeg har grei oversikt. Jeg føler at jeg har blitt ganske flink, i hvert fall de siste årene, til å snappe opp de der boblerne, de som bare dukker opp liksom. Og det prøver vi å få tatt så mange som mulig av da. Det er jo greit å sende ut en av på høring hvis jeg ikke har tid til å gjøre det selv. Og så er det jo også sånn at jeg spiller jo veldig mye som jeg ikke anmelder, men som jeg gjør mye da, fordi jeg har lyst bare til å spille og ha en mening om det og et forhold til spillet, og så snakker jeg om det i podcasten, og så har vi på en måte dekket det likevel. Men akkurat de anmeldelsene er, det er både, man får så mye tid man vil på å få den ferdig, det er ikke noe press på, det er, må være ute til sperrefrist, liksom, eller senest 3 dager etter lanseringen, og sånne ting, det er ikke noe av det, ikke sant?
Nei, da hadde ikke jeg hatt mange anmeldelser, nei.
Det er kvalitet på videoen er pri 1, liksom. Du må være fornøyd med det du lager. Det er viktigere.
Det er også litt sånn filosofisk i det at spill er, spill har ikke bare verdi den første uka det kommer, på en måte.
Mm.
Det er fortsatt verdt å snakke om spill etterpå.
Mm.
Ja, med mindre det kommer til Stadia da. Hvis det kommer til Stadia nå, liksom, så ja, da er det kanskje greit å være kjapt ute med å anmelde.
Det er vel bare et rart valg. Veldig rart økonomisk valg å gi ut noe på Stadia nå.
Det hadde det. Men det var jo massevis av utviklere som jobbet med Stadia-spill, som nesten var ferdig og nesten ute, som fikk beskjed på nyhetssider om at det var kansellert.
Nå er det jo mange andre streamingtjenester der ute, andre plattformer man kan publisere til, så det vil nok skifte over. Men det er noen utgivere som det går hardere utover enn andre. Ubisoft for eksempel har jo vært veldig, omfavnet veldig Stadia.
Jeg tror litt av problemet også har vært det at de hadde en avtale hvor de skulle få betalt i utifra liksom salg og tid som ble brukt i Stadia.
Mm.
Så når da Stadia legges ned, så kommer jo aldri betalingen.
Oh,
så det er skummelt.
Uff.
Ja, nei, det er ikke bra. Det er, altså, hele den der nedleggelsen, det er jo sånn, vi satt jo og snakket om det da det ble lansert.
Mm.
Og så da det ble annonset, så begynte vi å snakke om Googles tradisjon for å teste ting og bare legge ned hvis det ikke funker.
Mm.
Og da er det jo særlig liksom, modellen de valgte, da, med at du på en måte ikke eier spillene. Du leier på en måte bare en mulighet til å spille det.
Samtidig som du må betale full pris.
Mm.
Ja, de hadde jo ikke en alternativ, i hvert fall ikke starten, jeg tror ikke det kom heller, men hvor du betaler en sånn Spotify-modell, da, fast månedlig sum, tilgang til alt, bare stream det du har lyst til å streame, som jeg føler en sånn tjeneste må ha.
Ja.
Jeg lurer på om de fikk det mot slutten, at det var noen spill
på det. Ja, det kan hende det også.
Det, men det, they don't quote me on it.
Nei. Men det var i hvert fall det jeg var mest kritisk til, da, var den modellen de valgte. Streaming i seg selv har jo noe for seg, liksom, det kommer jo til å komme.
Ja, ja, ja.
Altså, det er også litt spesielt. Google lanserer noen nye laptops nå, med GeForce Now ferdig installert. Det er ikke sant.
Nice. Ja, for det er noen hakk mer brukervennlig, at du kan liksom bruke Steam-biblioteket ditt. Og der er du inne på noe, veldig.
Det skulle jo vært Stadia, sannsynligvis, egentlig.
Skulle vært det. Jeg kommer alltid til å huske den pressekonferansen som annonserte Stadia, som basically begynte med sånn «In the beginning there was light». And then there was Stadia, liksom. Måten de bygde opp dette her som fremtiden og det neste og det store og revolusjonen og alt det her, det er veldig morsomt når man ser tilbake på det.
Ja.
Spesielt i intervjuene med å ha en Google-fyren som sånn, ja, som fikk spørsmålet, dere pleier jo å legge ned ting. Kommer det til å skje med Stadia? Nei, altså nå har vi gått virkelig inn for dette her, og dette skal vi holde på. Ja, da. Yes.
Yes. Det var også en sånn meme-kommentar. Jeg husker ikke om nøyaktig hva det var, men noe sånn her I know my MP3s from my AG3s. Eller et eller annet sånt som bare ikke slutt.
Jeg har ikke lyst til å være sånn skadefryd på det heller, fordi jeg vet at det er noen som har gått veldig all in på Stadia. Vi har jo hørt fra de vi.
Ja, absolutt. Jeg mener absolutt ikke det. Altså, det er bare den der corporate måten å presentere det på, det er den jeg ler litt.
Ja, og det er jo, det er vel mer, det er veldig synd at det ikke gikk bra, for jeg tror Google helt klart hadde tenkt å satse så mye på det. Så det er alltid trist når sånne ting ikke går. Jeg tror vi skal gå videre til neste spørsmål. Rune, har du et på blokk også?
Jeg har lyst til å ta et fra Bjubjub.
Bjubjub, fin navn.
Det er vel på Discord-serveren vår, tror jeg.
Han vi kalte Bjabjob.
Ja, kanskje det er Bjabjob, jeg tror kanskje det.
Bjabjob?
Ja, ok.
Nei, det er jo ikke da, for ikke med beskjed, men jeg kan bare huske han som Bjabjob.
Bjabjob.
All right. Det er en han, jeg vet ikke. Er det en han?
Har ikke spill.
Eller hun? Hen? Skriver da, hei, i dag, lørdag, var CitizenCon, og det er et Star Citizen-event. Lurte på hva dere i Level Up synes om ting som ble vist der, er sykt hypet selv. Hadde vært spennende med et ekspedisjon Early Access med Rune Andreasen og 4.0 kommer neste år. Og da er det vel Alpha 4.0 jeg snakker om, vil jeg tro. Ikke en full release 4.0. Jeg har ikke sett presentasjonen. Jeg holder meg med vilje, dette jeg snakket om før, men jeg holder meg vilje litt unna, fordi jeg vil ikke bli for giret på det spillet før det er ferdig. Men når det bygges opp til en sånn type release, da, som 4.0, så kan jeg jo nevne at Andreas og jeg har snakket om at det hadde vært kult å gjøre. Så vi har også en fyr på Discord som har vært... som er veldig glad i, det er kanskje han, jeg vet ikke, som er veldig glad i Star Citizen, som vil ha med meg på ting da, og jeg er klar for å gjøre det også, men det må være litt nærmere lansering. Det må være litt mer kjøtt på beinet for meg, for jeg har lyst til å, for jeg har ikke lyst til å bli fortapt i et univers som ikke er ferdig enda, hvor det er bugs jeg må akseptere liksom for å være der, hvor det er akkurat nok, ikke sant, til at jeg blir værende. Så får vi se om det noen gang blir en full release av det spillet, eller ikke.
Det blir spennende, ja. Carl, har du et liggende?
Det har jeg, skal vi se. Skal jeg bare finne det her. Det er fra André Sjøholt på Patreon. Han spør, hei Carl, kunne du tenkt deg å gjøre en spoilercast på Immortality? Jeg ble utrolig fascinert av historien i det spillet. Det må jo være et spill både for Rune og Nick også. Ikke bare Rune og Nick, tror jeg. Jeg tror det er ganske mange i Level Up som hadde digget det. Frida også.
Yes. Men
jeg har veldig lyst til å lage en spoilercast, men jeg vil helst ikke lage den alene, så da må jeg vente til noen andre har spilt det, i så fall. Men det hadde vært en veldig, veldig fin spoilercast, og det er jo et spill som kommer til å havne høyt på min liste på slutten av året. Det er veldig, veldig verdt å spille, så det hadde vært kult å få laget noe mer på det.
Jeg skal få spilt det før årsslutt, jeg også.
Samme nice.
Jeg tror dere hadde likt det. Det er, sånn, det er jo et spill man enten elsker eller ikke kommer inn i, men jeg tror det er noe for dere, begge to.
Og angående spill som kom til å være høyt opp på liste og som hadde vært mulig å lage spoilercast på, så har bare for sakta, så har jeg og Carl snakket om mulig spoilercast på Xenoblade Chronicles 3.
Ja, det må vi prøve å få til. Jeg har en del på hjertet nå, nemlig.
Fordi at tingen er at jeg har ekstremt mye på hjertet, og jeg trenger å snakke om dette her.
Jeg vil helst ikke høre på det, så det er fint at vi tar en egen spørsmål.
Vi tar det midt i et vanlig podcast.
Yes, wildcard-spalten blir en...
Yes.
Så da, nå har jeg nevnt det, sånn at folk vet det. Det er mest fordi at jeg har så ekstremt lyst, så da legger jeg press på å se på deg og Carl, at da må det bli noe av.
Ja, jeg må bli litt friskere i halsen først, men da er jeg klar.
Ja. Vi tar det når vi har tid.
Yes.
Og stemmer.
Kan jeg ta spørsmålet fra Marius Krinan?
Ja.
Ja.
Er det noen spill dere kunne anbefalt til folk som elsket Dark, den tyske mystery-serien på Netflix? Man spoiler ved å beskrive. Ja. Det er jo vanskelig å svare på, da, fordi den er jo veldig spesiell, og den type historier er liksom veldig godt egnet for TV og film. Med det, og bøker kanskje, men kanskje ikke fullt så vanlig spill.
Nei, Dark har en veldig spesifikk vibe.
Mm.
Ja.
Så det er vanskelig å finne den i spill, kanskje. Men det er mulig du finner den litt i sånn Oxenfree og den type ting.
Ja, for jeg tenker litt mer på sånn der, ok, hva er det som er, hvis man skal hente ut noen essenser da, fra serien, så er det liksom plot twists, kanskje, litt sånn time travel, at ting er litt mystisk, eller du får ikke helt taket på det, og så videre. Og da var det tre spill jeg tenkte på, det var Prey, og så var det Control,
Og Inside. Control er et veldig bra eksempel.
Så, men dette, det gir jo ikke i nærheten av akkurat den samme type opplevelsen, liksom. Men det er på en måte noe der da, som på en måte er tiltrekkende for den samme type publikum, kanskje.
Og nå, ikke fordi at jeg bare tar opp og spiller alle muligheter jeg får, men Outer Wilds?
Jeg har også et godt valg der også.
Returnal, kanskje?
Ja.
Ja, det vil jeg si. Der er det elementer.
Og hvis du vil ha litt mer lystig time travel, så Chrono Trigger selvfølgelig. The Classic.
Ja, jeg tenkte på Chrono Trigger.
Det er ikke fullt så mørkt og dystert og mystisk, men det har noe av liksom... Det har den der time travel adventure-greia. Den er veldig, veldig, veldig bra og liksom veldig sånn god eventyrfølelse i Chrono Trigger.
Skal vi ta et spørsmål til her? Vi har fått enda et angående hvordan vi jobber.
Ja, kan jeg tar svar på det.
Fra Trond Mom Gullbrandsen som spør: Hei, fantastiske Level Up gjeng. Jeg har lurt litt på hvordan anmelderprosessen er for dere. Hva er det dere legger vekt på for å trekke karakteren opp eller ned? Er det typiske nivåer på hva dere føler blir for pirket å sette fingeren på? Føler dere en slags mal per sjanger på hva dere ser etter? Eller er dette forskjellig fra spill til spill? Og skriver også: Ha en strålende fortsettelse på VK. Vår golden retriever Bosse hilser også. Han synes dere er helt påsom. Tusen takk
påsom.
Både fra Trond og Bosse.
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 Jeg hilser hvis han har sett Bosse.
Ja, pokkeren også. Jeg må bare nevne hvor utrolig hyggelig det var å komme hjem til hunden etter en uke på Kypros. Det var liksom det tok en dag før hun skjønte, helt ut skjønte at jeg var tilbake. Og at jeg var der for å kose med henne og leke med henne og sånt. Men da er det, ja, det er jo kos. Når det gjelder spørsmålet, da, så har vi jo ikke noen mal for rammelser i det hele tatt, liksom. Men vi har jo på en måte litt vei og måte å jobbe på. Følger kanskje noen sånne interne regler da, for rammelser hver for oss. Og det kan nok begynne å ligne på en slags mal. Men rent sånn generelt så vil jeg tro det felles for oss alle er at vi da ikke på en måte henger oss så mye opp i sånne små detaljer og lar det liksom styre hele vår mening om et spill. Men at det er mer helhetsinntrykk man sitter igjen med etter at rulleteksten har kommet, etter at man har vært såpass mye i det spillet at man har en overbyggende holdning til det. Og så begynner man å konstruere en tekst av et manus og en storyboard for en video basert på det. Og da er mitt ene ting som går igjen er at jeg prøver å finne liksom det mest sentrale poenget av hva jeg hentet ut av den spillopplevelsen, og så bygger jeg anmeldelsen rundt det. Om det er et punchline som kommer liksom helt til starten, eller om det er en overgang, eller om det er konklusjonen jeg liksom vil variere fra gang til gang. Men jeg har alltid en idé om hva er det viktigste jeg vil formidle om denne opplevelsen jeg har hatt, og så bygger jeg resten av teksten ut fra det da.
Ja, det er nok, som du sier, den største tingen er den der at vi anmelder helheten, ikke, vi stykker det ikke opp i liksom, grafikken er så bra, og storyen er så bra, og gameplay er så bra. Det er ikke sånn vi tenker i det hele tatt. Jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier det.
Det er veldig lett at du, jeg får på en måte ofte segment om at nå skal jeg snakke om den biten, nå skal jeg snakke om den biten, men det er ikke sånn jeg tenker at ja, nå har jeg krysset at jeg har snakket om den tingen, og nå har jeg krysset at jeg har snakket om den tingen.
Nei, sant.
Ja.
Mm. Men sånn teknisk da, måten i hvert fall jeg gjør det på, er å aller først spille gjennom, ta opptak, så skrive et manus etter, aller helst etter rulleteksten som regel, og så kjøre voice, klippe ferdig lyden med musikk og alt, og så ta liksom bildet til slutt da. Finne klipp som matcher det man snakker om.
Og så er ofte terningkast da, eller 1-10-scoren, det siste jeg bestemmer for, etter at jeg har skrevet hele teksten. Fordi det vipper ofte, og den, akkurat hva jeg ender opp på er ikke så viktig for meg da, men jeg vet det er viktig for mange andre, så jeg bruker en del energi og tid på å tenke gjennom hva er den riktige scoren for dette spillet her.
Ja, jeg også føler at scoren er mye viktigere for publikum enn det er for meg.
Mm. Ja, for jeg også er sånn, jeg synes at dette her med å sette en score har nesten blitt en sånn ettertanke som jeg gir etter hvert, bare sånn, åja, jeg må sette en score. Og da blir det sånn, jeg nesten har glemt å tenke over det underveis og blir sånn, ok, hva score skal dette her få? Jeg vet jo akkurat hva jeg mener, for jeg har nettopp skrevet 2 sider tekst om hva jeg synes sånn da. Men jeg synes det er en interessant ting. Det var mye viktigere for meg i starten. Det var liksom da noe av det første jeg bestemte meg for. For det var da jeg var, som sjåer, så er det da du ofte blir litt opphengt i også.
Så er det noen spill det er mye lettere å sette score på enn andre da.
Ja.
Og så det tok ikke så mange timer, kanskje 10-15 av Elden Ring, for jeg var sånn, ja, dette er jo toppscore. Det er jo det. Og så er jeg ikke fastlåst på det liksom. Jeg har muligheten til å endre mening etter å ha spilt gjennom og sånne ting. Men jeg var sikker også, ganske tidlig.
Ja, da jeg gikk ned heisen, så var jeg sikker.
Jep. Det var et sånt fett øyeblikk for meg også. Jeg kom dit via det der tårnet. Det var første gang jeg var der.
Ja.
Ah, ja.
Så den heisen fant jeg ikke før mange timer etterpå.
Ah, ja, den heisen var et øyeblikk for meg også. Jeg bare så hva som var der nede. Sånn, holy shit, hvor stort er dette spillet?
Men ofte så er det jo sånn man vipper da. Man vipper mellom en 4 og 5 oftest. Eller en 7 eller 8 da. Er jo mest vanlig i 10-skalaen. Og det er jo litt knyttet til det andre spørsmålet om hvordan vi jobber og sånt. Når vi velger ut spill vi har lyst til å anmelde selv, så er det jo en overvekt da, over ting vi tror kommer til å bli bra, som vi kommer til å kose oss med og like. Liksom. Så derfor så blir det også en litt sånn overvekt av høye scores. Og alt over 7 eller 7 oppover er jo, vil jeg si, høye scores. Og så blir det litt mer gråsoner på 6 av 10 og 5 av 10 og sånt, men ja, det blir jo en overvekt av det da.
Så er det liksom, det er mer spennende å formidle noe om noe som er bra, og noe som har noe for seg. Og så er det så mye ellers på internett som er sånn der fokus på det negative og ragebait, og nå skal vi finne det dårligste for å snakke om det. At det føles liksom mer riktig å trekke fram det som er positivt da.
Ja, selv nå som jeg hentet en da masse nye freelancere, så er jo ikke målet å få en penere Gauss-kurve på scores. Målet er jo bare å tette de hullene som oppstår. Det vil fortsatt være viktigst å på en måte anbefale spill, enn omvendt anbefale spill. Fortelle hva som er dritt. Så en kombinasjon av det pluss de viktigste tingene. Så,
og hvis et etterlengta spill kommer ut og er dritt, det er jo anledningen vår til å bruke hele skalaen og
nettopp
på en måte advare folk litt hvis de gleder seg og forventer noe.
Ja, det er helt sant. Vi hadde jo et eksempel på det nylig med Saints Row.
Ja.
True. Så det skjer. Det skjer jo av og til.
Det gjør det.
Men ellers vil jeg også bare legge til at toppscore ligger jo da ekstremt høyt. Både terningkast 6 på NRK og 10 av 10 hos oss. Det er en egen grei, liksom. Det er ikke sånn at folk, det er ikke sånn at spill på en måte jobber seg ut fra tieren, hvis det kommer inn elementer som trekker ned, liksom. Det er aldri tilfelle. Her er det elementer som trekker opp og dytter det inn i den der toppskiktet, liksom.
Ja, for det er noen som tror at liksom, vi begynner på 10 av 10, og for hver bug vi finner, så blir det lavere, liksom. Det er ikke sånn det funker. Du må liksom, du må jobbe deg opp mot en tier. Du faller ikke ned derfra.
Ja, man har jo forventninger til spill, også som anmelder og som profesjonell. Da, så har man jo forventninger og ting man ikke slipper unna, liksom. Men jeg prøver jo å nullstille meg før jeg setter meg ned med et spill, og ta spillet for det der. Og da er det mer riktig å si at kanskje spillene starter på 5-6 av 10, og jobber seg opp eller ned. Mm. At det starter i den andre enden av skallen, liksom.
Jeg kan jo nevne hvordan terningkast utvider seg. Ikke terningkast heller. Skåren utvikler seg etter hva som jeg spilte Xenoblade. Jeg likte det utrolig godt fra start. Jeg synes det hadde en utrolig stilig story og setting, og hadde ingenting negativt å komme med da. Og tenkte sånn, ok, dette er en solid 8. 8 av 10, knall. Og så bikket jeg over den kapitteløvergången som Carl nevnte tidligere. Det var sånn, ok, vi må helt klart et hakk til. Og i dag jeg var ferdig med hele spillet, så satte jeg igjen med på en måte helhetsfølelsen. Ok, dette er en 10 av 10. Ja, uproblematisk 10 av 10 å gi for meg. Måten da det utviklet seg, rett og slett. Så det var ikke sånn at det var nødvendigvis 10 av 10 hele veien, men det var ikke fordi det var dårlig i starten heller. Så. Så vet du ikke det.
Yeah. Noen spill må marinere litt før de viser hvor bra de er.
Oh yes.
Skal vi ta runde av der, eller?
Det er et bra sted å runde av.
Ja, det kan
absolutt. Være. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner resten av innholdet vårt på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Så hopp inn der for å se både Carl sin Xenoblade 3 i nytt video og reisereportasjen fra Svensen og Nick, som er jo tar sted i... hva heter den parken?
Europa Park.
Europa Park?
Eller Europa, nei.
Europa Park.
Europa Park.
Der de testet et spill som heter, hva heter det igjen?
Park Beyond.
Park Beyond.
Park Beyond, takk. Jeg husker ingenting i dag.
Var det ikke det? Park Beyond?
Jo, stemmer.
Jo, ja. Ta og sjekk ut deg hvis ikke du har gjort det enda. Hopp gjerne inn på Discorden vår, discord.gg/levelupnorge, og bli med i community våres der. Vi har en webshop på levelupnorge.myspreadshop.no. Der finnes det masse kule t-skjorte og alt mulig rart designs. Så der kan du skaffe ditt Level Up merch. Og støtt oss gjerne på Patreon på patreon.com/levelupnorge hvis du har lyst til å bidra for at vi kan lage enda flere videoer, spoilercasts, reisereportasjer, etc., etc. Så tusen takk til alle dere som støtter oss der allerede. Dere er fantastiske folk.
Digger dere.
Hell yeah.
Mm-hmm. Og med det så sier jeg tusen takk for den veken her, og så snakkes vi igjen neste veke.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.